Драги приятели, преживявам онова, което е писал Димчо Дебелянов, да се завърнеш в бащината къща. Искрено се радвам, че в продължение на две седмици мога да бъда сред вас. Тук в Габрово се църквата, в която съм израснал и утвърден като християнин. Благодаря на Бога за познатите лица, които виждам, и за всички млади хора и дечица, които изпълват столовете на църквата. Какво можем да споделим като вест от Бога в тази съботна утрин? И каква е целта на съботния ден? Защо идваме тук? Али това е един вид социална среща, да се видим, да си поговорим, да си споделим как сме прекарали седмицата, така се оплачем къде ни боли и така нататък. Или сме тук, за да разберем лично какво Бог има да ни съобщи, да чуем Неговата вест, да схванем Неговия апел и да откликнем на Него. Озаглавил съм проповедта си «Изкупление и живот за Бога». Изкупление и живот за Бога. В Битие 15 глава и там стих 6 ние четем за завета на Бога с Авраам. Битие 15 глава, стих 6, след това стих 18. И Авраам повярва в Бога и Бог му вмени това за правда. И в същия ден Бог направи завет с Авраам. В Стария завет Бог има сключен само един завет. Заветът с Авраам. Всички останали завети са само подновяване на завета, който Бог е сключил с Авраам. Това е много важен момент. Много е важно и отговорно за нас да схванем какви са Божиите действия към народа на завета. Какво означава за нас, християните на 21 век, заветната връзка? По какъв начин се осмисля тя? И какво е нейното реално приложение в живота? Ще се опитаме да схванем Божиите действия спрямо Неговия народ в старозаветната епоха и да направим един модел за Неговите действия спрямо нас, християните, Божия народ след Христос. Божиите действия за Неговия народ във времето на Стария завет. Изход глава 2, стих 24. И Бог чу пъшканията им. И Бог си спомни завета с Авраам. След това Исак и Яков. Каква е историческата обстановка, с която ни запознава библейският стих, библейският текст? Потомците на Авраам са в робство. И целта на фараона е да унищожи Божия народ. Запознати сме с първият геноцид в световната история. Всяко мъжко дете да бъде унищожавано и така да бъде прекратена линията, генетичната линия на Божия народ, на народа на завета. Народът на заветните отношения с Бога е в много сериозна, много тежка ситуация. Непосилно робство. И Бог чува пъшканията на своя народ, мъката и страданията. И си спомня завета с Авраам. Изразът Бог си спомни завета не е теоретична мисъл. Не можем да внасяме Божиите възможности в нашето съзнание и да преценим, че както ние забравяме, така може би Бог е забравил своя народ, сега се е сетил за него. Бог не може да бъде разглеждан по този начин в никакъв случай. Бог си спомни означава Бог започва да действа. Бог започва освобождаване на своя народ от египетското робство. В началото на Божиите действия за изкуплението на своя народ стои избавлението от робство посредством пасхалното агне. Израел бе освободен и запазен чрез кръв. Бог си спомни за народа на завета. Бог си спомни за завета с Авраам и освободи своя народ от египетското робство. Няма да се спирам върху механизма на освобождаването. Нямаме време да говорим за чудните опитности, посредством които Бог осъществи изкуплението и избавлението от робството. Важното е, че първите Божии действия за народа на завета в старозаветната епоха е избавлението от робство. Бог реши да направи своя народ свободен, за да му даде възможност да избира, да изгражда правилни и истински отношения спрямо него. Само един свободен човек би могъл да изяви своето мнение, своето истинско отношение, своята преценка и своите действия по убеждение, а не по принуда. Какъв беше следващият момент от Божиите спасителни действия за народа на завета след изкуплението? Бог пожела да заведе своя народ при Синайската планина. От една точка на логиката не беше много уместно. Израел можеше да бъде отведен по много къс път в Ханаанската земя от порядъка на няколко седмици. Бог избра да отведе своя народ при Синайската планина. Каква беше неговата цел? Какво целеше Бог по този начин да внуши на народа? Бог желаеше да поднови завета с Авраам в лицето на Израел. В лицето на племената, които изведе и направи свободни със своята мощ от Египет. В Изход и там 19 глава от 4 до 6 стихове ние четем. Вие видяхте, що сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и ви доведох при себе си. Сега, прочие, ако наистина ще слушате гласа ми, ще пазите завета ми, то повече от всички племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото моя целият свят. Отговорът, че Бог доведе племената на Израел при Синайската планина да им даде Десетте Божии заповеди е много ограничен и непълен. Бог реши да доведе народа при себе си. Да му покаже любовта си. Да му покаже загрижеността и бащинското отношение към него. Да му помогне да изгради заветната връзка, прекъсната по време на робството в Египет. Бог има само един завет. Завета с Авраам. Всички останали завети са подновяване на този завет. В рамките на подновяването на завета Бог даде на своя народ, на народа на завета вече, десетте Божии заповеди. Интересно е, че в Изход 34 глава стих 28 намираме много важен извод. И то е следният. Не можем да отделим десетте заповеди от завета. Заветните отношения с Бога включват десетте Божии заповеди. Договорните отношения между Израел и Бог не могат да бъдат осъществени без десетте заповеди. Ето и стихът. И Моисей стоя с Господа 40 дни и 40 нощи, без да яде хляб и да пие вода. И Господ написа на плочите думите на завета, десетте заповеди. И Господ написа на плочите думите на завета, десетте заповеди. Заветните отношения между Бога и Неговия народ включват десетте заповеди. Не можем да извадим 10-те заповеди от заветната връзка с Бога. Още един библейски текст в книгата Второзаконие, 4 глава, стих 13. Отново четем за мястото и значимостта на срещата на Божия народ на Синай. И той ви изяви завета си, който ви заповяда да вършите, сиреч 10-те заповеди, и написа ги на 2 каменни плочи. Скъпи приятели, на какво ниво беше заветната връзка между Бога и Неговия народ? Какво целеше да направи Бог със своя народ на Синай? Да го увери в своите бащински отношения с него. А му покаже искренността на своята любов и дълбоката си загриженост за неговото бъдеще. Да го приеме за свой народ завинаги. Ако четем внимателно 10-те Божии заповеди, ще намерим, че в Библията те имат 2 редакции. Едната е в Изход 20 глава, другата е в Второзаконие глава 5. Интересно е, че мотивацията за значението на съботния ден в двете редакции е различна. В Изход и там, в глава 20, Бог внушава на своя народ да освещава съботния ден. Защо? Защото в 6 дни Господ направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях, а 7-ми ден си починал. Затова Господ благословил съботния ден и го осветил. Идеята е, че Бог е творец на целия всемир и в частност на всеки земен жител. Идеята за творческата мощ, сила и величие на Бога. Израз на благодарност и преклонение пред Твореца. В Второзаконие 5 глава мотивацията за значението на съботния ден е различна. Бог тук не се изявява като творец, а показва нещо друго. 6 дни да работиш, да вършиш всичките си дела на 7-ми ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Защо? Помни, че ти беше роб в египетската земя, че Господ твоя Бог те изведе от там с силна ръка и издигната мишца. Затова Господ твоят Бог ти заповяда да пази съботния ден. Скъпи приятели, заветната връзка с Бога представя 2 основни истини. Бог е и творец, но Бог е и спасител. Ето това искаше да покаже Бог в заветните си отношения на своя народ. Не е вярно, че системата за спасение по време на Стария Завет била чрез спазване на закон. Нищо подобно. Бог в Стария Завет се изявява също Бог на благодата и на милостта. Бог на спасението. Благодарение на любовта си към народа. Законите на Синай са многообразни и включват всички дейности на човешкия живот. Бог искаше доверие и разбиране от страна на своя народ, че той планира, действа и осъществява най-доброто, защото ги обича. И още веднъж изкупление и подновяване на завета. Създаване на отношения, на заветна връзка между Бога и между избрания от Него народ. И последния момент. Изход 25 глава, стих 8. Какво осъществява Бог след като освобождава своя народ, подновява заветната връзка с Него, какво обещание му предлага? И да ми направят светилище, за да обитавам между тях. Бог може да обитава сред своя народ само и единствено, когато е освободен от робство и е влязал в заветни отношения с Него. По никакъв друг начин. Няма никакво друго средство, няма друг механизъм, с който Бог да може да общува със своя народ. Освободен от робство и влязал в заветна връзка, в заветни отношения с Бога. Тогава Бог обитава сред тях. Това беше, беше модела на Стария Завет. Какво ни говори той на нас? И дали условията на Божиите действия, спасителните Божии действия в новозаветно време са различни? Има ли нещо по-различно при нас? И ако има, в какво се изявява то? Изкупление и живот за Бога в новозаветната епоха. Изкупление от греха. Йоан глава 1 стих 29. На следния ден Йоан вижда Исус да идва към него и заявява: ето Божият агнец, който носи греха на света. В Христос е осъществена, събрана, визирана цялата жертвена система на Стария Завет. Христос е изпълнител на цялата жертвена система. В Него се осъществява реално онова, за което жертвите и символите показваха по някакъв начин на своите поклонници в съответното време. Апостол Павел е още по-ясен в първо послание на Коринтяните, 5 глава, стих 7. Защото и нашата Пасха Христос беше заклан за нас. Христос е наречен Пасха. Всички пасхални жертви като символи имат своето изпълнение в Исусовата жертва на Голгота. Христос е истинската Пасха, която реално и истински освобождава от робството на греха. Първите Божии действия за Неговия народ, за народа на Завета, е освобождение от греха. От каквото е победен някой, на него и роб става, пише Павел. Нали така беше? Първото и необходимото за всеки един от нас, скъпи приятели, е освобождението от робството на греха. И тук един много личен въпрос. Божията цел не е да ни направи безгрешни, защото това не е възможно най-напред. Ние живеем в един свят, в който напълно властва греха. Ние сме с ограничен ум и с способности податливи на влиянието на злото. Но целта на Божието освобождение от греха е да промени духовната ни, житейската ни философия. Да ни помогне да осъществим, да изградим нови приоритети. Да сме наясно със себе си и с нашите нужди. И да пожелаем свободата в Христос от греха и Неговия принцип в нашия живот. Тук не става дума за слабостите ни, за недостатъците ни, за нашите несъвършенства, а за философията на нашето мислене, за мотивацията, с която ние живеем този свят. Исус ни привлича със себе си и то като ни подарява свобода. Когато още бяхме грешници, Христос умря за нас, за нечестивите. Първото от всички Божии действия спрямо от нас като народ на завета е свободата от греха. Желанието да започнем живота си на чисто. Мисля, че съм споделял с вас, ако не, пък може би някои от вас не са били тук, аз съм говорил тази опитност. Една млада жена в Германия пътувала във влак, когато един служител, проповедник, се качил в същото купе. Немците не са много общителни помежду си, не обичат много да разговарят един с друг. Пастирът извадил своята Библия, почнал да чете и неочаквано бил запитан от младата дама: какво четете, господине? И той обяснил. Може би спонтанно, неусетно, тази млада жена решила да сподели изненадващо за проповедника, пак казах, немците не са много общителни, своя живот. И то много ясно и открито. И проповедника споделя: аз бях изумен как може в един толкова кратък живот на една млада жена да бъде събрана толкова горчевина, толкова мъка, толкова разочарование, толкова трагедия. Аз бях изумен. Не ми оставаше нищо друго, освен да й поговоря за свободата в Христос. И накрая, когато се разделихме с нея, аз си казах само едно изречение, като заключение, като финал. В Христос ти можеш да започнеш своя живот отново. След няколко месеца получих писмо от нея. И тя ми пишеше следното. Аз повярвах и преживях следното, което вие ми казахте. В Христос започнах моя живот отново. Ето това са Божиите действия за нас. В Христос ние имаме сила да почнем нашия живот отново. И нека никой да не се съмнява в това. Абсолютно никой. След това, какво следва след свободата в Христос? След освобождението от влиянието и философията на греха, от принципа на греха в нашия живот, какво следва? Йоан 14 глава, стих 15. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Всеки обича оня, комуто дължи нещо. А на Христос ние дължим свободата си като личности. Свободата от най-голямото зло в Вселената, в Всемира, греха. Любовта към Христос е мотивация за живот спрямо Неговите заповеди. Любовта и признателността към Христос е вътрешно присъщата сила да се живее в хармония спрямо Божиите изисквания, спрямо Божията воля. Нищо друго или по-малко от това пред Бога не е значимо. Ако не е мотивирано от любов, от признателност, от благодарност, от сърдечност. Какви са функциите на десетте заповеди? Много пъти ние започваме да проповядваме със съботата. Много пъти почваме да обясняваме на познати и приятели какво трябва да ядат, какво не трябва да ядат, къде трябва да ходят, какво не трябва да правят, от кога почва съботата, кога свършва, и резултатите са никакви. Мисля, че е уместно да си изясним значението на Божия закон. Какво е той, какво е и какво не е. Три функции на Божия закон, на десетте Божии заповеди, на Божиите морални изисквания. Първата. Божият морален закон в лицето на десетте заповеди, е пътеуказател. Какво добро да сторя, попита богатия младеж, за да се спася? Исус какво му отговори? Пази заповедите. Божият морален закон е пътеуказател. Показва кое е добро, кое е зло. Живеем във време на голяма липса на духовна ориентация. Най-популярната философия в днешно време е автономус, или аз съм закон за себе си. Аз съм свободен да правя каквото искам. Аз преценявам, аз съм критерия. Автономус, закон за себе си. Да, това е, за съжаление, ориентацията в световното общество. И какъв е резултатът от една такава философия? Хаос и морална деградация. Извинете, това не е свобода, а е робство. Аз съм закон за себе си, показва, че аз съм роб на моята греховна природа. Аз се изживявам като свободен. Или се мъча да се изживявам като свободен човек. Всъщност, когато съм роб. Така че началната, първата функция на Божия морален закон е пътеуказател. Показва кое е добро и кое е зло. Следващата функция. Десетте заповеди имат запазваща, защитна функция. Те не ограничават свободата ни, а показват границата на истинската свобода. Всяка заповед има задължителна основа в етиката като Божий стандарт. Всяка заповед. Искам тук да попитам себе си и вас. Къде е етиката на четвъртата заповед? Какъв е божественият стандарт за етика спрямо четвъртата заповед? Да не убиваш, разбира ми къде е етиката, да не прелюбодействаш, да не крадеш, да не лъжиш, да не завиждаш, да не си правиш кумири, да почиташ баща си и майка си, Бог на първо място. Етиката е много ясна. Много точно изпъква същността на морала. Има ли морал, етика по отношение на четвъртата заповед? Тук става дума за един ден. Дали е събота или пък неделя, или пък сряда. Етиката е, че Бог е заявил, че е така. Това е етиката. Бог е заявил, че е така. Божият авторитет заявява, че това е така. Скъпи приятели, предполагам, че всеки един от нас е разбрал от личните си преживявания като християнин резултата и значението на живота с Бога от свободата до послушанието. Без свобода и без убеждение няма послушание. И ако има, то просто няма стойност пред Бога. На трето място, десетте заповеди показват нашата морална същност. Отварят духовните ни очи да се видим такива, каквито сме, но нямат сила да ни променят. Божия закон не може да променя. Той само показва истината каква, и то такава каквато е в моя личен живот. Но той не може да ме промени. Исус направи огледалото на Божиите заповеди много финно в Матей от 5 до 8 глава. Огледалото е много финно. Който гледа жена, който мрази брата си, Исус показа дълбочината на божествените морални изисквания. И те не са характеризират само с нашите постъпки, но те ангажират нашето съзнание, нашите мотиви, нашите подбуди. Исус стигна до там. Грехът има своя произход и то преди всичко в съзнанието, а не в действието. Проблемът не е в десетте заповеди, а в моя греховен начин на мислене и действие. Тук е проблемът. Исус изяви своето намерение за нас, след като ни освободи от робството на греха и ни помогна да влезем в заветна връзка с Него. За мен така най-сериозният текст, който е най-изложен като практическо изпълнение, се намира в Йоан 14 глава, стих 23. Отново да си спомним каква беше опитността на евреите, освобождение от робство, заветна връзка и общуване. Да ми направят светилище, за да обитавам между тях. Опитността при нас е същата. Освобождение от робство, заветна връзка и ето Исусовите думи в Йоан 14 глава, стих 23. Исус в отговор му рече: ако ме люби някой, ще пази учението ми. И Отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Кога? Кога Божеството ще има възможност да обитава в мен? След като съм бил освободен благодарение на Исусовите спасителни действия от робство, след като съм пожелал да вляза в заветна връзка и отношение с Бога, само тогава Христос може да присъства в моя живот. Ето мястото на послушанието, на съгласието, на хармонията с Божията воля в общението. Да бъдем обиталище на Христос и на Святия Дух е възможно само след изкуплението и живота за Бога на базата на заветните отношения. Защо е необходимо да знаем всичко това? Мисля, че не съм казал нещо ново. Но си спомням опитността на Йоан Кръстител. Какво заяви Йоан Кръстител, като видя Исус? Ето Божият агнец, който носи греха на света. Още. Аз не съм Месия. Не съм достоен само и да развържа обущата му. Много ясно изяви Месия в Йоан глава 1, 32 до 34 стих. Ето думите на Йоан Кръстител. И Йоан свидетелства: видях духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху него. И аз го не познах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: онзи, над който видиш да слиза духът и да почива върху него, той е който кръщава със Святия Дух. И видях и свидетелствам, че този е Божия син. И само няколко следмици след това, като беше в затвора, същия Йоан какво заяви пред своите ученици? Идете и попитайте: ти ли си оня, който има да дойдеш, или друг да очакваме? Да, но това е един и същи човек. С две различни позиции. И видях и свидетелствам, че това е Божия син. След седмици няколко. Не знам дали този е Божия син. Не съм сигурен. Може би е някой друг. В затвора е съвсем друг Йоан. Не е същия. Обстоятелствата променят неговото мислене, неговата преценка, неговите критерии. Би желал да цитирам нещо от книгата Царе и пророци. Предполагам, че няма да бъда дословен, но вижте ми извините. В статията Духът и силата на Илия. Не е далеч времето, когато фалшивата събота ще ни се налага. И тогава ние, които стъпка по стъпка са отстъпвали на светските обичаи и изисквания, ще решат да преминат на общоприетата страна. Няма да могат да понесат изпитанията и проблемите, които ще им поднесе времето. И аз имам своите лични безпокойства за това време. И с проповедта си не проповядвам на вас, аз не я предговоря на себе си. И се питам, ще устоя ли на заветната връзка с Бога? Ще заличи ли нещо от света, в който живее, любовта към Него и признателността от Неговата жертва? Ще наруши ли нещо заветната връзка? Ще престана ли да бъда обиталище на Святия Дух? Е, това са проблемите ми. Ние би трябвало да знаем истината за себе си. Истината за спасението в Христос. Истината за заветните си отношения. И начина, по който общуваме с Бога. За да устоим на изпитанията на времето. Бих желал да отправя един апел към всички нас от името на Христос. Отнася се за мен и за всички. Една сравнително млада жена в Америка останала вдовица. Имала две невръстни деца. Загубила своя съпруг при катастрофа и първата й мисъл била да се самоубие. Но успяла да се срещне с християни и така в нея се зародила вяра и надежда в Христос. Израснала като една утвърдена истинска християнка и през свободното време на своя живот изследвала свещеното писание. Не чела Библията, а изследвала свещеното писание и укрепвала своята вяра в него. Била научила много пасажи на Исус. Но минали годините, задумили се децата и тя останала сама. Докато след 70-те нейният живот бил съпроден с много тежка склероза. Забравила всичко. Не можела да познава дори и собствените си деца и внуци. Забравила и почти всичко, което е запомнила като стихове, текстове от Библията. Останал само един библейски текст, който всеки ден си повтарял. Досетния си дъх. Зная в кого съм повярвал. Зная в кого съм повярвал. Това останало от всичкото и библейско знание в нейния ум. И с него починал. Скъпи брати и сестри, нека Исус да ни помогне да знаем в кого сме повярвали. И да устоим в християнското си призвание до край. Амин.